Tere kõigile Kompassi koguduse poolt. Meil on väga suur rõõm, et te olete meid täna vastu võtnud. Ja me ei tahtnud tühja käsi tulla, tühjade kätega tulla, et võtsime enda poolt väikse puuvilja korvi kaasa. Palun.
Kule ka suur aitäh.
Siis Anna-Liisa küsis minu käest eile, et kas ma oleksin nõus rääkima kogemust. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ja võiks muidugi rääkida, aga et mis kogemust, et justkui nagu ei ole meeles ka, et mingit suurt kogemust oleks olnud. Aga mõtlesin, et see ei ole ju võimalik, et kuidas me niimoodi elame nädalas nädalas ja kogemusi ei ole. Siis ma hakkasin mõtlema, et eks ma pean natuke lihtsalt mõtlema natuke selle peale, et kindlasti midagi on. Ja siis mul tuligi meelde see, et mis ma eelmine kord ka rääkisin Kompassi koguduses, et alles hiljuti oli selline olukord, et tulin Riias töökaaslastega, sõitsime tagasi ja siis oli võimalus ühele töökaaslasele natukene rääkida Jumalast ja usust. Ja me ka palvetsime eelmine kord tema pärast. Ja tegelikult ta ei ole nagu selles mõttes päris võõras, ei ole usu teema tema jaoks, et ta on tegelikult kunagi lapsena olnud isegi Luteri kogudusse ristitud. Aga jah, siis kui tuli see puberteedi ja iga peale, et siis ta, tema tee nagu läks koguduses teemale. Aga mis ongi nagu lahe on see, et see nädal ka oligi, eile sõitsime Tartus tagasi samamoodi ja siis oli ka, et ta mainis, et oi, et juba on õues, ma rääksin talle seda hingamispäeva nagu mõtet ja teemat ka ja seda, et me alustame nagu selle päikse loojanguga hingamispäeva. Ja siis ta oli ka, et oi, et juba on päikelein tooja, et nüüd sa ikka veel enam pead siin tööasjadega tegelema, aga mõtlesin, et ma ei tea, et see koju sõitmine, et see ei ole nagu, et see ei ole võibolla nagu nii hull asja, et me nagu nii joone pealt seda asja ka ei võtma, et see mõttes on nagu lahe, et see näitab, et ta ikkagist mõtleb nende teemade peale. Ja võibolla, mida ma tahaks ka nagu innustada või soovitada, on see, et meie igapäeva elu, mis me elame ja olukorrad, mis on, et kas või meie töökoht, kus me töötame, et meil võivad olla seal tööprobleemid ja võivad olla raskused, aga tegelikult me võiksime mõelda selle peale, et me oleme selles olukorras või hetkedes, kus me oleme, et see ei ole ainult see, mida me nagu silmaga näeme, et tegelikult on seal, kus me oleme, et me oleme tegelikult tunnistuseks teistele inimestele. Ja samamoodi nagu Ivo ka enne mainis, või Taavi mainis, et meie ülesanne ongi olla teistele tunnistuseks ja rääkida Jumalast, et innustan ka teid seda tegema ja endiselt ma loodan ja palvetan ja ka sellepärast, et tõesti see minu töökaaslane võiks kunagi veel suuremat huvi üles näidata ja mine tea, äkki saame kunagi ta kontserdile kutsuda või midagi sellist.
Ja kus ta teab, kus õhtu niihen peita, kes sõnaga vaid loonud maailma. Kuid ma tean, minu päästja elab, ja ma tean, et elab ta mu see. Kõik loodu räägib, tunnista, et elab kuningas ja ma tean, et minu päästja on see.
Jumal, kes loonud kõik, mis taevas ja maa peal, näeb iga üht, kes on nõrek ja koorma.
Ja need samad käed, mis hoiavad mind õrnad, on võitnud surma tuues elu muud. Kuid ma tean, minu päästja elab ja ma tean, et elab ta mu sees. Kõik loodu räägib, tunnistab, et elab kuningas ja ma tean, et minu päästja on see. Kuid ma tean, minu päästja elab ja ma tean, et elab ta mu sees. Kõik loodu räägib, tunnistab, et elab kuningas ja ma tean, et minu päästja on see.
Täitsa rõõm on täna tõesti olla koos armsate külalistega siin. Annaks Jumal, et meil alati oleks nii palju noori inimesi kirikus. Aga noh, tulevikus peaks see nii olema. Kuidas muidu? On ka aegu, kus on olnud ju. Aga teate mis? Minu tänase jutluse teema on tegelikult Ma juba kohe ütlen ette plagiaat, mida ma arva teen, aga meil sellist seadust ei ole, et autori õiguse rikkumise pärast, sest et kõige autor on tegelikult meie issand ise. Et, ja teate, möödunud hingamispäeval, mis oli meie hingamispäevakooli teema? Tuletan meelde, et ma vaatan, et mälu on teistel ka nii sama hea ja lühike nagu mul. Et seadus kui õpetaja. Ja seadus, käsu seadus kui õpetaja. Umbes kuskil 40 aasta eest, kui ma olin suhte algaja alles piiblitööline, teenimus oma kunagist kodukogudust, Kuressaare kogudust, siis tekis mul kontakt ühe väikese baptisti kogudusega Muhus, kus ma olin üsna regulaarne külaline. Ja seal oli üks endine koguduse vanem, kes oli lihtsalt selle noh, nagu ülesand edasi annud järgmisele, kuna ta oli kahe karguga kõndis ja alati ei saanud ka kohal olla. Ja aga samal ajal oli ta väga niisugune arukas ja selline tõeline kristlane. Ja ükskord ta esitas mulle küsimus, et aga kuule teie adventistid, et Vanas testamentis on ju neid käsuseadust Moosese raamatus väga palju, et millised neid seadusi te adventistid siis peate ikkagi. Ja siis ma ilma ametliku teoloogilise hariduseta noorukene siis pidin kodus tegema päris diplomitöö ära. Nii, ja liigitasin siis, nagu mõistsin ja lugesin, et see käsuseadus on tõepoolest niivisi jaotatav, et on põhiseadus, see Jumala 10 käsku, Ja siis need kõik teised riigiseadused ja need ütleme, et siviilkoodeksid ja tervishoiuõpetus ja et mis on iga ühe koht. Ja siis saatsin selle kirja teel ära siis selle vastuse. Ja minu jaoks oli täitsa üllatav ja väga ka niisugune kuidagi innustav ja huvitav, et ta käskis selle kirja kogudusele ette lugeda seal. Et nii palju siis käsuõpetusest, aga ikkagi, ma usun, et te teate kõike laulu psalmi 119, mis teda eristab kõikidest teistest. See on kõige pikem peatükk piiblis. Ja mis see teema on? Üks suur käsuõpetuse kiitus, üks ood, üks kiituse laul Jumala käsuõpetusele. üks asja. Kunagi ma lugedes seda käsuõpetusele niisugust kiidulaulu, aga see käsuõpetus on ju keelab palju asju ja käseb teha nii ja keelab teist ja et vahel isegi selline nüanss, et kas see pole pugemine looja ees, et neid seadusi niivisi kiita. Aga nüüd tulengi selle asja juurde, et ma kuulesin, neid hingamispäeva koole on praegu huvitav internetis üsna palju ja mina ingliskeelt nii palju ei valda, et kõigest aru saan, aga venekeelt küll. Ja ma kuulsin Los Angeleses oleva venekeelse kogukonna piiblitundi. Ja seal keegi vend Artur Kalstjan. Ma kuulasin teda ja selline mõttekäik, et ma mõtlesin, see on küll juudina omane. Kuigi nimi nagu viitaks pigem armeenlase poole, noh, ta ei sa teab. Et ta esitas selliseid mõtteid, mis kõik olid minu mõelest õiged. Ta ei rääkinud selle õppetüki põhjal, nii nagu meiegi tänapäeval neid tekst on niivõrd palju, et ei jõuagi seal kõiki niivis läbi seedida, et püüame sealt leida, mis vaja. Aga tema paralleel mõtteid tõi ja minu jaoks üllatavalt nüansse, mida ma ennem oma mitmekümne aastase kristlaseks olemise jooksul pole siiski nagu osanud kõike niivisi näha. Muidugi algas samamoodi, et käsuõpetus, et üldinimetus oli juutidel nagu see Toora, need Moosese raamatud, aga et kümme käsku mitsva või mitsvood, nagu ta algkeeles ütleb, et see, mis on öeldud just selle põhiseaduse kohta, nii see kõik on okei, aga edasi. Ja ta toob siis, et osad need mõtted kattusid, millega meiegi siin hingamispäevakoolis tegelesime, aga olid huvitavad nüansid. Et kõigepealt jah, et ta toob viis omadust, mis on Jumala käsuõpetusel. Esiteks on see peegli efekt. No see on tuttav. Nagu Rooma 7:7, mis me siis ütleme, on käsk patt, mitte sugugi, et pattu ma ei oleks tundnud muidu kui käsu kaudu, sest ma ei oleks kurjast imust midagi teadnud, kui käsk ei oleks öelnud, sa ei tohi imustada. See on üks selline klassikaline tekst selle kohta. Ja peegel räägib meile vahest karmi tõde. Ja no noored kenad inimesed, nendel pole eriti sellega veel probleeme. Mäletan seal samas Saaremaal, et Sõrves, kus meil oli selline üks majapidamine, kus kolhoos oli teinud sellise noh, niisuguse minimaja vanade kodu, et lihtsalt kõik majad olid kolhoosi omad. Seal ühes maja poolel elasid kaks meest ja teises kaks naist, eakad inimesed, kes lihtsalt siis noh, elasid seal niivis. Ja siis oli keegi ka kuskilt tühjaks jäänud majast toonud sinna mööblit. Nii nagu meil hilisemal ajal nagu humanitaarabi korras. Aga seal oli üks suur peegel, nii nagu need on, et esikutes vahest ja tualet peegel, see suur kohe. No seda keegi seal ei küsinud, aga ta oli seal koridoris. Ja siis üks vanamem porises, et mina ei taha kogu aeg näha seda vana eite, kes siit peeglist mööda käib. Ja nii et teda pigem see peegel häiris. Ja tuletas tema heaga kaasnevit nähtust kõik meelde. Ja, aga vaat nii on ka selle vaimuliku peegliga, et ega see alati meile see pilt ei pruugi meeldida, aga peegel ei muudagi midagi. Ta näitab vaid meie vajadust. See oli see esimene moment. Teine moment, mida see vend ette tõi, et käsuõpetus on leping. Ausalt öeldes ma olin mõelnud vahest mitu korda selle peale, et miks teda lepinguks on nimetatud. Et jah, isegi lepingu laegast kuskil nagu meeles ja nii edasi. Et tegelikult seal on ju käsud, keelud ja korraldused. Et ma polnud seda ikkagi süüvinud natuke selles, et mis see lepingu moment on. Aga näiteks Hoosia, prohvet Hoosia kirjas on ütleb nagu ühe momendi, kuues peatükk, seitsmes salm. Aga Aadamis nad rikkusid lepingu, seal olid nad mu vastu truuduseta. Selline sõna, rikkusid lepingu. Ja teine Moosese teises peatükis loen ka tekst, et alles ulga aja pärast juhtus, et Egiptuse kuningas suri. Ent Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. Ja Jumal kuulis nende ägamist ja Jumal mõtles oma lepingule Abrahami, Iisaki ja Jakobiga. Jumal vaatas Iisraeli laste peale ja Jumal mõistis neid. Jumal mõtles oma lepingule, mille ta oli juba nende Iisraeli laste esivanematega sõlminud. Leping enamasti toimubki kahe osapoole vahel ja väga sageli on nõndavisi, et üks nendest osapoolest on tugevam ja teine on nõrgem. Ja kui me mõtleme nüüd Jumala leping inimesena, mida on meil pakkuda Jumalale ja mida on Jumalal pakkuda meile? Kas me saame Jumalale midagi anda? Tegelikult on ju kõik point selles, et Jumal tahab meile anda. Aga paratamatult, kui tugev teeb nõrgemaga lepingud, tema, kes asju sügavuti teab, temaga märgib ära need tingimused, mille raames saab need kõik need head asjad anda, mida ta tahab anda. Ja samas see leping annab tegelikult sellele tugevamale õiguse sekkuda sündmustesse selles suhtes. Sellepärast, et see teine osapool on oma vaba valiku võimet ja valiku õigust kasutades andnud talle need volitused. Tugev kehtestab need tingimused paratamatult. Ja me oleme liidus Jumalaga. Ja kui me mõtleme, kuidas käsuõpetuse andmine, kui me piiblist loeme seda, toimus, siis juba sageli ei pöörata sellel ka tähelepanu. Juba teise Moosese 19. peatükis just selle käsuõpetuse andmise eel on need mõningad hetked, mis on väärt tähele panna. Ma loen salmid 5 ja 8. Kui te nüüd tõesti kuulate minu häält, pange tähele, kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omad kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Ja kogu rahvas vastas üksmeelselt ning ütles, me teeme kõik, mis Jehova on öelnud. Jumal ütleb, kui, siis. Ja rahvas on kõik nõus. Nad vastavad kõik positiivselt. Viies Mooses 4.13 loen veel. Ja tema tegi teile teatavaks oma seaduse, mida ta käskis teid täita. Need 10 käsku ja ta kirjutas need kahele kivilauale. Ja kui me mõtleme selle rahva ajaloole ja ka ise endile, me oleme ka tõotunud Jumala käskudele kuuletuda. Ja isegi kui me oleme korduvalt koperdanud ja komistanud ja jälle rikkunud, me ei räägi sellist suurt skandaalset rikkumist alati. See võib toimuda nii nagu täna panime tähele, et Jumala silmad näevad seda, mis südamis juba toimub. Siis me oleme kogenud kogu aeg seda, et Jumal on ikkagi armuline. Ta on nii kannatlik olnud. Ta on selle korduva rikkumise järel jälle meid aidanud, andeks andnud. Ta eeldab muidugi seda, et me kahetseksime seda eksimust. Tegelikult mitte kunagi ei lõppe Jumala kannatlikkus. Lõpeb meie osa, et me enam isegi ei küsi seda Jumala abi. Kui me veel tahame ja suudame pöörduda, Jumal see tugev pool täidab oma osa, sest ta armastab meid. Järgmine selles viies tingimuses, esimene oli peegel, siis on leping, oli seal nimetatud kasvataja. No vene keeles on see just nii nagu selgelt öeldud lapse kasvataja. Viidates sellele, et tõepoolest see teine pool on nagu alles alajaaline, kui ta hakkab seda suhet arendama. Kuhu ta kasvatab meid, see Jumala seadus? Kristuse poole. Ja see on juba rohkem kui peegel, mitte ainult ei näita, vaid tõepoolest kasvatab. Näha selleks on vaja seda Jumala käsu seadust, seda kümmet käsku tervikuna. Võt need olidki nüüd just eriti huvitavad mõtted, et selle kasvataja funktsioonid, et näha seda mitsvat tervikuna, kus kõik osapooled on oma vahel seotud. Me ju teame, et kuidas Jeesus seda kokku võttis, tegelikult ta kordas juba vanas testamentis väljendatud, kuidas see põhiseadus on kokku võetud kahe käsu sõnana. Armasta issandat oma Jumalat kõigest südamest, hingest, meelest, väest ja ligimest kui ise ennast. See on kokku võetud kõik ainult selles kahes, armastuse käsk. Kusjuures kumb nendest on primaarne? Loomulikult esimene, sest me ei tule selle teisega toime, kui me ei ole selles esimeses juba sees. Ei saa alustada teisest, kui esimene on täitmata. Ja seal on nüüd põhjust tähelepanu pööratagi konkreetselt nendele käskudele, et näha, kuidas see selline kasvataja on. Esimene käsk. Mina olen Jehova, sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maal torjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. See on esimene käsk. Jumal ütleb selles lepingu vahekorras, vaid mina üksnes. Ja vaadake, mis ta siin ütleb kohe esimeses käsus. Mina tõin sind välja. Siin on juba, asi ei ole mitte korraldusest ei alanud asi, see suhe, vaid mina sõlmisin selle lepingu kunagi juba esivanematega. Mina tõin sind välja. Sellest kõik algab. Mina oma armastuses, ma tegin seda. Kui see kehtis Egiptusest välja tuleva Iisraeli rahva kohta, siis see sama kehtib sisuliselt selles esimeses käsus ka meie kohta, kes me oleme selle maailma paganlusest, Egiptusest välja toodud. Jumal tõi meid välja. Sellest hakkab kõik peale. Egiptuse jumalad olid kõik jõuetud. Ta pidi neile demonstreerima, et need ei saa ega või päästa, sest neid polegi tegelikult olemas. Mina tõin sind välja. Siit hakkavad sammud Jumalaga sellise tõelise osaduse suunas. Kõik need neli esimest käskumis, mis on kokku võetud esimeses suures käsusõnas, on tegelikult selle suunalised. Selle lepingu alus või põhjus, miks usaldada, anduda armastuses Jumalale, on see, et tema ongi see ainus, kes meid sellest lootusetusest välja toob ja tõi. Et kui me tõesti oleme selle avastanud, meie elu on saanud mõtte, tuleviku, lootuse, millise hinnaga, see olen mina. Seda ütleb esimene käsk. Teine käsk, mida ütleb. Jätkub see sama protsess tead mõttes. Sa ei tohi teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on maa peal, ega sellest, mis on maal vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmande ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes eldust osundab tuhandele neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Et need lepingu tingimused siin, need on paratamatud. siiski siin ka, et see, et Jumala tahe meile andestada ja meid aidata ja edasi viia, see on niivõrd suur kõiges asja juures. Et üks kõik, kui peale komistamist inimene pöördub, et ikka ta tahab meid edasi viia. Nii et, aga mida see käsk veel, just see, siin oli üks väga huvitav moment, mida mina polnud enne märganud. Et ta keelab siin igasuguste kujutiste tegemise, me teame seda, aga mida see üli tugev lepingu partner meile nüüd sellega edasi ütles. Ma olen teie kõrval nähtamatuna alati ja kõikjal. Igasugused kujud ja pildid piiravad selle. Nii nagu ma siin rääkisin selle niisuguse loo siin piiblitunnis ka, et ka kuulsin seda, et õigeustliku taustaga peres, et kui need jõmsikad kasvavad, et see tekst, mis seal oli, et Jumala silmad uitavad igal pool, eks ole, no tahaks palju asju teha, mida vanemad silmad ei näeks ja Jumal ka ei näeks. Ja sellega siis torkas ikoonil silmad välja ja keeras näoga seina poole ja siis ta võis kodus teha, mis igalest tahtis. Vaata see teine käsk sellepärast sellised võimalused võtab ära. Ta, see suur sõber, meid armastav taevane isa, ta on nähtamatu lepingu osalisena meiega kõikjal nähtamatuna. Aga ta on alati meiega. Et selline huvitav nüans selles teises käsus, mis keelab igasuguste selliste kujutavate jumalatega ennast ära petta, mille eest saab tõesti peitu minna. Tõelise jumala eest ei saa, aga see on meie huvides. Ja nii edasi, mida ütleb kolmas käsk. Sa ei tohi Jehova oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Jehova ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Kuidas me oleme seda enda jaoks enamasti tõlgendanud? Ma olen vahest ka nagu villast visanud, et naised on üldiselt meie ümber rohkem patustamas kui mehed, sest et mehed üüavad seda vanakurja kogu aeg. No ega sellest pole ka midagi head, ega ta kuuleb ka meie nende palved üsna, ta tuleb kohe appi, juhatab ja suunab neid. Aga et Jumala kümnes käsus ei ole seda nimetatud, aga kümnes käsus on nimetatud, et Jumala nime ilma asjata suhu ei võtaks. Ja just naisterahvastel on seda kalduvus nagu rohkem teha kogu aeg, et see Jumala nimi käib ette ja taha ja nii side sõnane ja No, ma olen küll aru saanud, et see on ju lausa selle kolmanda käsu rikkumine. On küll. Aga, mis te arvate, on see selle asja tuum või? Asi, nagu see meeski tähelepanu juhtis, on natuke sügavamal veel. Me nimetame ennast kristlasteks. Me nimetame ennast Jumala rahvaks. Aga, kasutame seda nime, no kuidas tegelikult välja kukub. Ega Jeesus ilma asjata ei õpetanud meid selles meie isas palves palum, et pühitsetud olgu sinu nimi. Ja kui nendest lastest ja parajad rüblikud on, mäletan ise, kui ma olin selline, kui midagi tegin, mida kui teised inimesed, kes vanemad mind kõik ei tunnud, kuule, kelle poeks oled? See kõik läheb vanemate kraesse. Kui me nimetame ennast kristlasteks, aga ei ela sellisena, nagu Kristus eeskuju jättis, siis tegelikult ju me rikume seda kolmandat käsku. Ei ole siin ainult Jumala nime nimetamises asi, vaid just see, et kas meie püüdlused ja meie elu on selle nimetamisega kooskõlas. Ja tähenäri, et püüdsid siis Jumala nime üldse vältida, et asendasid teise nimega omal ajal. Et noh nii, üldise nimega, et mitte nimetada seda püha nime, aga asi ei ole selles. Siin on öeldud, et asjata suhu ei võtaks. Jumala nime nimetada aukartuses ja armastuses ja nii kõiges selles, mis teda austab, seda see käsk ei keele ju. Nii et pani täitsa mõtlema see, et mida see kolmas käsk tähendab. Ja siis, mida neljas käsk ütleb? Seda me teame adventistidena ju väga hästi. Pea meeles, et sa pead hingamist päeva pühitsema, et jäta kõik need muud askeldused. See on kohtumise aeg, kvaliteet aeg. See on kohtumine oma armastava taevase isaga. Et see suhe süveneks. Ja me teame ka, et huvitaval kombel on seal põhjendusena öeldud, miks me peaksime seda aega niivisi pühaks pidama. Jumal ise pühitses ja õnnistas, aga mis põhjendus on veel öeldud käsuõpetuses? Ma seda ei lugenud siin. No tuleb meelde. Sest huvitav on siin see, et teise Mooses raamatus, kus 10 käsku on öeldud, on põhjendusena öeldud üks põhjus. Sest 6 päevaga lõi Jumal taeva ja maa. Ja 5. Mooseses, kus seda käsku korratakse, öeldakse põhjendusena ja pea meeles, et sa olid ori Egiptuse maal. Ja et Jehova su Jumal tõi sind sealt välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarrega. Tuleb uuesti selle juurde tagasi. Tähendab, tegelikult mõlemas selles põhjenduses peitub see evangeelium. Kõigepealt Jumal on looja, see neljas käst tuletab meile meelde, ja seda, et Jumal on ka meie päästja ja lunastaja. Selles on lausa uue testamentlik versioon sees ju. Nii et Jumala käst kui seadus on tegelikult meie kasvataja Kristuse poole. Et me mõtleme temale kui sellele tugevale liitlisele, kes nähtamatuna meie kõrval on ja kes armastab meid püsivalt, pidevalt, kes on tegelikult meie looja. Ta pälvib juba sellepärast, et kõik nimeliselt on teinud lugupidamist ja austust kogu südamist ja ta on ka meie lunastaja. Nii et need neli kõik on kokku võetud selles armastuse käsus ja see puutus nüüd selles, et on kasvataja. Ja neljas punkt muidu oli selles, et sellest viiest, et seadus kui õpetaja, et seadus märgistab piirid, millest kehtivad tõotused, seal hulgas ka materiaalsed tõotused. 5. Moosese raamatus, mul on 11.1. Armasta sellepärast Jehovat oma Jumalat ja pea alati, mida tuleb pidada tema seadusi, käsuseadusi ja käske. Ja veel mõned tekstid siin ka 8. peatükist. See on nüüd 18. Tuleta meelde Jehovat oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks. Nii et kõik, mis puudutab ka seda valdkonda, see on tema. Ja et just, et me püsiksime nende raamides, siis Jumal saab meid õnnistada. Et kui sa sööd ja su kõht saab täis, see on mit 12 ja 14 loen, sööd ja su kõht saab täis ja sa ehitad ilusad kojad ja elad neis, et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Jehovat oma Jumalat. 12. peatükis esimesed salmid. Need on seadused, Seadlused ja seadused, mida te peate hoolsasti pidama maal, mille Jehova su vanemate Jumal annab sulle pärida, nii kaua kui te elate maa peal. Hävitage sootumaks kõik need paigad, kus rahvad, kelle te välja tõrjute, on teeninud oma jumalaid, kõrgel mägedel ja küngastel ning iga halja puu all. Kiskuge maha nende altarid, purustage nende sambad, põletage tules nende viljakust tulbad ja raiuge maha nende jumalate nikerdatud kujud ning kaotage nende nimed neist paigust. Jehovale oma jumalale te ei tohi teha nõnda nagu nemad. Nii et kui me astume jumalaga lepingu vahekorda ja kasvame selles, siis selle juurde kuulub, et kõik oma elu ebajumalat. Ja me võime ütelda, meil sellised pole olnud, aga kui me järele mõtleme, siis need on teinekord sellised vaimsed ja muud väärtused, mis tikuvad selle tähelepanu kõrvale võtma. Et need tuleb kõrvaldada. Ja lõpuks viiendana on tema poolt oli esile toodud, et see Jumala käsuseadus avab tõepoolest Jumala iseloomu. Et tõi ka sellise võrdlus, et egiptlastele langes 10 nuhtlust ja kohe seejärel Jumal andis 10 käsku ehk korraldust oma rahvale. Aga samas, kui me nende nuhtlustele mõtleme, siis inimest mõtled, on Jumal on ju julm. Aga mõtleme, iga kord Jumal hoiatas, mitte ainult iisöllasi, hoiatuse sai kogu see rahvas seal. Jumal ütles, et nüüd tuleb teha nii, kui te ei tee, siis tuleb nii. Ja need, kes ignoreerisid seda, need valisid sind tagajärjed. Aga Jumal oma armastuses andis kogu aeg hoiatused. Ja seda panid tähele isegi teised rahvad. Näiteks, kui Rahab, kes ei olnud just hea mainegi inimene, aga tema väljendas kummalisel kombel, kui ta neid iisallastest maakuulajaid vastu võttis, teati ju küll seda lugu. Tema väljendas sugugi mitte negatiivselt või Jumalat julmana, vaid isegi tema teadis, et Jumal on halastusrikas oma rahva suhtes ja neid häid asju, mida Jumal on teinud. Nii et seda pidid teadma kõik ümberringi ka. Vahel ei mõista ustlikud ka seda, et Jumal on selline, et seda Jumala tõelist iseloomu. Meie ajame ka õiglust taga vahest. Me siin tänases õppetükki tunnis ka natuke puudutasime seda, et mõned ajavad näe niisugust ebakristlikku ja ebamoraalset poliitikat ja noh umbes nii, et me paneks nüüd kõik paigale. Ja me looks korra majja. Oot, kuidas Jumal seda teeb? Ja siis see vend tõi ka seal prohvet Eelia huvitavalt näiteks. Et me teame ju seda, kuidas Eelia kogu oma energiaga ennast ohtu seades Jumala auest võitles ja Jumal andis tale suure võidu. Ja teate millegi siis lõpus lõppes. Kui ta oli isegi tõepoolest ka nii ütelda inimliku võitluse platsi puhtaks löönd, Jumal lubas seda ka sündida teatmaale. Ja siis, teate, siis ta sai sõnumi, et kuninganna ütleb oma jumalate nimel umbes, et tehku need minu või mida tahes, aga kui ma eeljat ei saa, lööks ka maha nüüd. Ja siis see vaene mees põgeneb täielikus depressioonis. Esimene kuningat 19. peatükk kirjeldab seda lugu seal. Kuidas ta siis lõpuks seal kaugel, seal kus Jumal oma seadus oli annud omal ajal ja kõik seal, ta on nii lootusetu, Jumal, ma tahan parem surra. No aga milleks oli vaja nii kaugele pageda? Iisebel oleks ju seal tema eest toolt kannud, et ta oleks surra saanud. Ja milles asi? Depressioon. Tema arvates Jumal ei loonud korda mai ja temal sai kannatlikus otsa. Ja mäletate, millise Jumal õppetüki tal annab siis, või õppetunni. Ta on seal kuskil koopasuus või kus ta on. Ja siis, nagu Jumal tuleb temaga kohtuma. mida ta kogeb Jumala ilmutusena. Ta näeb tohutu tormi tuul, selline tõeline orkaan, kaljud lennutatakse paigast minema, aga Jumalat ei olnud. Siis tuleb suur maavärin, ma ei tea, kuidas tema seal üldse ellu jäi. Kui kõik vabiseb ja lõhenevad mäed ja kaljud, aga Jumalat ei olnud seal. Ja siis tuleb üks tohutu tuli ja on öeldud, Jumalat ei olnud seal. Ja siis tuleb üks vaikne tasane hääl. Ja selles oli Jumal. Et väga huvitav, Jumal andis õppetunni. Nii me kujutame vahest Jumalat ette, et Jumal rajub niivisi õiguse paika. Aga Jumal ilmutab ennast hoopis teistmoodi. Ja hakates kokku otsi võtma, loen veel kord lõpuks ka paar teksti siin. Esimene on taas viiendast Moosesest, kus sellest käsuõpetust kogu aeg juttu on kuuendast peatükist. Ja need on käsud, seadused ja kohtuseadused, mida Jehova, teie Jumal, käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida. Ja siin ütleb, jah, kuule kõik seda. Ja neljandas salmist edasi, kuule Iisrael, Jehova meie Jumal, Jehova on ainus. Armasta Jehovat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sinased sõnad, milled ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Me teame, et ka seda hiljem punktuaalselt järgiti niivisi füüsiliselt ja jälle nagu ignoreerides asja sisu. Kõik see Jumala seadus algab armastusest, see tegelikult kubiseb armastusest ja hoolest, mis Jumalal on meie suhtes. Meelde tuletades, kuidas kõik on alguse saanud, kuidas kõik uus meie elus alguse saab. Ja tõepoolest, kui me asja nõnda mõistame, siis Jumala käsuõpetus on meie juhataja Kristuse juurde. See on armastuse selgem väljendus. Lõpetan Rooma tekstiga 13:8-10. Ärg olgu teil midagi kellelegi võlgu, kui ette üksteist armastate, sest kes teist armastab, on käsu täitnud. Sest käsk sai tohi abielu rikkuda, sai tohi tappa, sai tohi varastada, ega ei tohi ülekohut tunnistada, sai tohi imustada ja iga teine käsk on kokku võetud sellesse sõnasse. Armastama ligimest nagu ise ennast. Armastus ei tee ligimisele kurja, siis on armastus käsu täitmine. See kehtib meie suhtes Jumalaga ja ligimisega. Käsk ei päästa kedagi. Käsuseadus juhatab meid Jumala poole, Jumala osadusse ikka lähemale sellesse suhtesse, kes meid armastab ja selle armastuse ka meis ellu rakendab. Jumal õnnistugu, et me tõepoolest seda näeksime niivisi ja et me võiksime laulu 119 lugeda tõepoolest selle nurga alt. Jumala kiituseks auks. Aamen.
tänupalveks. Meid armastav Isa taevas, me tahame sind kogu südamest tänada, et me võisime olla siin sinu palge ees. Täname, Issand, et sina jagasid meiega oma sõna. Täname, et sina soovid avardada meile oma seaduse mõtet, mis meid kaitseb igal päeval. Täname, Issand, et sina oled meiega armuline, pikameelne ja rikas eeldusest kõige selle juures, mida me ei mõista ja mida me teeme valesti ja kui me oleme isekad ja ülekohtused. Täname, et sa meile selle andestad. Täname, Isa, et sinu sõna on meie käes ja võime seda alati vabalt võtta ja lugeda, siis palun kutsu meid selle juurde, et see võiks julgustada meid igal päeval. Täname, Issand, kõigi nende kaasaste eest, kellega võime siin koos täna olla ja kellega võime seda usuteed kõndida. Täname, Issand, et sina soovid meid kasutada oma riigi tööriistadena inimeste jaoks, kelle keskel me igal päeval elame. Täname, Issand, et sa seda head kõike meie jaoks teed, siis palun õnnista meid ja aita meil märgata sinu püha vaimu kõnetust meie iga elus. Kiidetud olgu sinu nimi, Jeesuse nimel. Aamen. Jumala rahu olgu meie kõikidega ja turvalist liikumist täna. Täna on kõik kutsutud ka ühisele lõunale ja peale seda ka natukene võibolla ringi vaadata, mis siin vaadata veel on siin värvilises sügises. Ja ma usun, et Jumal on kõige meiega, kui me ka lähme ja oma igapäevaste tööde toimetuste juurde lõpuks uutes päevades ja taas kohtumise rõõmu jällegi Jumala kojas erinevates paikades siis.